Jiena Ġeffri Bezzina nilqakom għat-tieni programm missensiela fuq il-finanzi, programm fuq Campus FM imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta. L-ewwel darba li tisma' b'xi każ fil-qorti dwar falsifikazzjoni ta' firem fuq ċekkijiet. Ftit ta' żmien ilu kont ukoll tisma' falsifikazzjoni ta' traveler checks li jagħti dimensjoni internazzjonali għall-frodi. Illum traveler checks inqataw imma ħadulhom postom il-kards u fil-pagamenti online. F'dawn l-aħħar snin smajna b'każijiet ta' duplikar ta' kards jew inkella b'każijiet ta' nies li bagħtu l-flus barra biex iħallsu għal xi spejjeż wara li, skużawni ngħidha, bela huwa li rebħu xi miljuni flotterija. Fil-frodi m'hemmx frontieri u bl-avvanzi fit-teknoloġija dawn il-każijiet x'aktarx li mhux se jonqsu. Fi ħdan il-korp tal-Pulizija ta' Malta hemm unit imsejjaħ Economic Crimes Unit li l-għan tiegħu huwa l-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-investigazzjoni ta' krimini ekonomiċi, primarjament il-frodi. Għall-programm tal-lum stedint lill-ispettur Ian Abdilla, wieħed mill-ispetturi fi ħdan l-Economic Crimes Unit li miegħu se nitkellem dwar ir-rwol tal-Pulizija f'każijiet ta' frodi ekonomiċi. Spettur, hemm differenza bejn frodi u serq?
Iva, differenza hija waħda bażika li għal sempliċi raġuni li fis-serq bniedem joħodlok l-oġġett mingħajr ma inti tieħ permess, mentri fil-frodi ħafna l-frodi seħ billi il-persuna tibni l-ek storja u inti tibla dik l-istorja u volontarjament iċċedi l-flus tiegħek jew jitagħti l-flus tiegħek lil dak il-persuna.
U miżappropriazzjoni?
Miżappropriazzjoni hija simil ħafna għall-frodi fejn l-istess inti ċċedi volontarjament il-flus tiegħek imma lil persuna li ma tkunx bniet storja ma il-persuna biex tagħmilek xi ħaġa speċifika. Bħal pereżempju inti tagħti l-flus lill-accountant tiegħek biex pereżempju ħallaslek kont tax-xa u minn flok l-accountant tiegħek imur holiday bjo. Dik hija d-differenza bejn frodi u miżappropjazzjoni, fejn fil-miżappropjazzjoni il-kriminal ma jkunx bnielek storja x'fil-realtà vera jkun qiegħed jagħmel dak it-tip ta' xogħol.
X'tieta każijiet ta' frodi hija responsabbli għalihom l-Economic Crimes Unit?
Mela, bażikament l-Economic Crimes Unit għandha ir-rwol li tinvestiga ħafna tipi ta' reati. Fosthom il-frodi u l-miżappropjazzjoni, il-każijiet kollha ta' korruzzjoni, każijiet relatati ma credit cards u bank cards, każijiet relatati ma flus folots, kutrabandu, vet, affarijiet relatati ma ksur ta' drittijiet tal-awtur, użura u affarijiet oħra bħal da.
Portafol wiesa' mhux ħażin.
Iva, nax nagħmlu mhux ħażin.
Ħan ikkonċentra nara fuq affarijiet finanzjarji imma mill-lat ta' konsumatur fis-sens bħal cards, bħal ċekkijiet, hemm ukoll scams bħal advance fee fraud, daw il-famużi tal-ittri tan-Niġerja. Sfortunatament irid insemmi dan il-post, iktar minn postijiet oħrajn għaliex skont studji li saru minn hemmhekk bdiet daw tal-ittri tan-Niġerja ngħidilhom jien. Però hemm ukoll anke skemi wkoll ta' erq li huma naqra iktar sofistikati li jaqgħu taħt il-kappa ta' check overpayment scams. Xi kemm tirċievu minn daw il-każijiet? Jiġifieri għandkom ħafna każijiet minnhom?
Mela, jiddependi lejn xiex qed ħares. Aħna bħala sezzjoni ta' kontra l-frodi nirċievu madwar 30-40 rapport fix-xahar relatat max-xogħol tagħna. Ma ovvjament ikka aħna ħarsu lejn affarijiet ta' scams jisna nevrex nirċivu 3, 4, jew 5 rapporti jisu fil-xar. Li daw it-tip ta' rapporti qed naraw żieda fuqhom ukoll. Inti semmejt il-credit cards. Ejn nibdew punt, nibdew nitkellmu fuq il-credit cards. Il-credit cards u ċekkijiet huma forma oħra ta' pagament. Allura aħna rridu nuqodu attenti kif nużaw daw it-tip ta' pagamenti. Forse nuqodu attenti fejn ħallu l-wallet bil-flus, imma kemm minna joqgħod attent fejn ħallu l-credit card tiegħu. Hemm ħafna affarijiet li bniedem għandu jagħmel biex jipproteġi lilu nnifsu speċjalment minn attakki fuq il-credit card, pereżempju, kemm minna jafu li credit card għand expiry date u li normalment banki jibatlek replacement xar qabel. Mela jekk inti fi żmien xar ma l-bank ma batlekx din ir-replacement, inċemplu ftit il-bank naraw x'ġara għax kellna każijiet fejn il-cards nsterqu mill-posta jew biżball li ntbagħtu għand ħadd ieħor u daw jiġu użati b'mod ħażin. Jiena nsuġġerixxi f'dan il-punt nagħmlu reminder fuq il-mobile tagħna xar qabel jagħmlu nagħmlu ikollna l-cards tagħna li jiskadu. Ikollna reminder biex ifakkarna li l-cards tagħna qed ħajskadu. Normalment aħna nindunaw li l-cards skadiet meta morru f'ħanut u tal-ħanut jgħidilna dil-card skaduta. Kemm hawn minna pereżempju joqgħdu attenti fejn jagħmel il-pin number tiegħu, il-pin tal-cards, hawn min jikteb jikbu fuq il-card. Dik hija awtomatikament kien qala xi ħaġa l-kart intelfilna. Il-bank zgur mhux ħajtina refund tal-flus tagħna.
Fuq card skimming ikolkom każijiet forsi tispjega x'in hija din il-famuża espressjoni card skimming.
Card skimming hija sistema teknoloġika li konna qed nintaqgħu magħha f'dan l-aħħar żmien fejn kriminali kienu qegħdin waħlu devices biċ-ċitta apparat mal-ATM l-iskop li joħdunna il-pin number u koll jikkupjaw il-data li għanna fuq wara tal-cards dik li aħna nsejħula magnetic stripe. L-apparat huwa xejn sofistikat, normalment tkun kamera, ħafna drabi kamera żarmati minn mobile phones, kulħadd għandu kamera fuq mobile phones, da jkun qed jirrikordja biex joħdinna l-pin number u l-apparat li jħol jgħidu l-iskimmer jaqra id-data li għanna fuq wara tal-cards. Kien hemm perjodu fejn kien qed ikollna xi attakki fuq is-sistema tagħna, imma fortunatament anke bil-ħidma kemm tal-Pulizija u kemm anke b'kollaborazzjoni kbira li għamilna mal-banek kummerċjali kollha Maltin, saret ħidma biex il-banek anke jagħmlu iżidu s-sikurezza, security fuq l-ATMs tagħna u daw il-każijiet f'dal aħħar xhur fortunatament kważi nqataw għal kollox. Ovvjament, l-skimming jista' jieħu forma oħra mhux biss mal-ATM imma jista' jkollna dak li branka oħra tal-skimming dak li jista' jaħ phishing fejn inti minn fuq l-internet tirċivi messaġġ email normalment fejn jgħidlek isma' l-account tiegħek ġie hekkjat, normalment jiġi aħna seħulu maskjat maskd moħbi di l-email tiġi moħbija minn per eżempju taħsiba li ġejja minn PayPal jew taħsiba li ġejja minn eBay u jitolbok isma kellna dal-attakk jekk jogħġbok ħaġa submitja d-dettalji tiegħek u waqt li qed tissubmitja d-dettalji tiegħek jitolbok ukoll il-card number u l-pin number. Ħafna drabi inti taħseb li tkun qiegħed tikkomunika di l-email malli tafas il-link li jkun hemm fuqha, ħafna drabi din titfak fuq website li int minn għalik tkun qiegħed tara l-website tal-PayPal per eżempju jew tal-eBay, fir-realtà tkun website kompletament ivvintata u tkun qed tagħti l-email id-dettalji tiegħek lill-kriminali li wara jkunu jistgħu jużawhom b'diversi modi.
Spettur jiena ili f'dan il-qasam fejn needuka lill-konsumatur permezz tax-xandir għal dawn l-aħħar naħseb 11-12-il sena.
Nella bdejna flimkien.
U wieħed mis-suġġetti li naf li dejjem qajjem interess huwa meta nitkellem fuq dawn l-iskemi ta' erq. Inħobb niftaħ għajnejn in-nies u ngħidulhom joqogħdu attenti, il-min jibatu flus, ma jaqgħux għal ċerta tip ta' stidinijiet li jkunu too good to be true. U tant kemm inħossni li repetejt li l-nifsi illi qiegħed nimmaġina fl-moħħi li għall-inqas dawk li qatt semgħuni fuq il-programm jew għall-inqas il-maġġoranza tal-poplu Malti huma naqra intelligenti u mhumiex qegħdin jaqgħu għalihom u allura mhumiex qegħdin jagħtukom xogħol żejjed meta jibatu xi flus barra minn Malta għaliex forsi xi ħadd ikkonvinċhom li rabħu xi lotterija jew li ġabilhom album ġunġliela u li għandu bżonn il-flus u x'naf jien. ikkun qed ngħidew illi mhix qed ikollkom każijiet bħal da jew bil-maqlub.
Le, anzi bil-maqlub. Bil-maqlub, aħna kif ħaġġi għatlek aħna jkollna qisna minn dawn it-tip ta' skemi madwar 4-5 rapporti fix-xahar u l-rapporti qed jiżdiedu kemm fin-numru u anke fil-valur li qed jintbagħat bħala flus. Ekku, ġifiri jiena aħna ntqajna każijiet sa 100,000 euro intbatu, ġifiri fuq skemi ta' dan it-tip. Inti semmejt tajjeb ħafna aħna nħobbu ngħidu fil-frodi wene qed inqis too good to be true. Then it is a fraud. U allura hawnhekk nixtieq nappella lin-nies biex joqogħdu attenti minn daw il-catches li ħafna drabi nintaqgħu magħhom fuq l-internet u jekk tippermettili nagħti ftit eżempji. Ġieli kellna pereżempju każijiet fejn jien għandi pereżempju irid inbih karozza u nitfaħħa fuq websites partikolari, hekk nista' nagħti eżempju pereżempju bħal Malta Park. Imbagħad nirċievi korrespondenza li xi ħadd mill-Ingilterra pereżempju jixtieq din il-karozza. U wara ħafna komunikazzjonijiet jibgħat li ċekk jew bank draft li ħafna dwarha jirriżulta li kien fals, dan il-ċekk jibgħatuli pereżempju d-doppju tal-ammont li jiena nkun qed nitlob. U jiena nirċievi email jgħid li isma' jiena ħadd żball jekk jogħġbok jibgħat li differenza permezz li ħafna drabi Western Union jew MoneyGram. Jiena ma nħallix iċ-ċekk jiklirja u nibatlu l-flus u pratikament niskopri dan iċ-ċekk kien falsifikat. Ċafna drabi l-frodi tiblaħħom kif semmejt tajjeb inti, għaliex ma toqgħodx taħseb ftit bil-konsegwenzi, jew ma toqgħodx taħseb ftit. Ma minn qed titkellem fuq l-internet. Jekk ħafna Maltin illum il-ġurnata qegħdin jixtru l-karozzi mill-Ingilterra second hand għax huma irħas kif qed tirċievi korrespondenza mill-Ingilterra li xi ħadd mill-Ingilterra irid jixtri karozza minn Malta. Wara toqgħod, ma tagħmel sens, tifhem. Jew hekk inti pereżempju rċevejt rikjesta li irbaħt l-lotterija, kienna perjodu kienna l-lotterija ta' Spanja. U tibgħat il-flus biex jibgħatulek daw il-miljuni li tkun irbaħt. Insaqs ġiex mistoqsijiet. Jekk inti irbaħt jien naf 100,000 euro u qed jitolbuk 1,000 euro biex ikun jista' jibgħatulek il-flus. Ma jistgħux jaqbdu mill 100,000,000 iżommu 1,000 euro li jom jibgħatulek il-kumplament. Jew hekk irbaħt il-Lotterija ta' Spanja, min taħat biljett tal-Lotterija ta' Spanja biex finalment dil-Lotterija ta' Spanja tirbaħa. Jew ikonna nies li pereżempju jiċċettjaw ma' nies u mbagħad jidħlulhom fil-familjar u fil-personali u jibdew jivvintaw stejjer ta' għax għandi tifla b'kanser u għandi r-raġel b'si u waħda x'kien ġej mill-Afganistan u waġġa fil-gwerra minn li qed tiċċettja mal-Amerika u tibgħat il-flus in-Niġerja. X'għandu x'jaqsam? Jew inti tkun qiegħed jien naf titkellem ma' xi ħadd u jgħidlek isma' jiena għall-argument għandi oħra, għandi pereżempju ammont kbir ta' flus, ma nistax noħroġhom minn dal-pajjiż għaliex il-pajjiż hawn ħafna kontrolli, jiena kont qed nagħmel riċerka, inti r-riżulta li inti next of kin tal-owner ta' dawn il-flus, jekk tibgħat li 1,000 lira jiena nista' 1,000 euro, jiena nista' nagħmel il-karti. U affarijiet kollha li forsi n-nies hemm barra jgħidu da x'inhu jgħid. Fir-realtà ħafna nies qegħdin jingidmu b'dawn l-affarijiet. Jiena suġġeriment wieħed nagħmel il-flus. Dejjem ħdimna l-jom nimbagħtu għal-jom ma naħsibx li hija affer li naqbdu u neħilsu mill-flus tagħna b'dan il-mod tant faċli mingħand ma noqogħdu ftit attenti.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-Finanzi imxandar fuq Campus FM, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fl-istudju miegħi l-Ispettur Ian Abdilla mill-Economic Crimes Unit. Qed nieħu impressjoni Ispettur li meta jiġi xi ħadd jagħmel rapport wara li kumbat il-flus u qed jinduna li ma jistax jerġa' jġibhom lura jew dak li kien imwiegħed ma jingħatax, naħseb dak li jkun iħossu frustrata li għaliex forsi jibda jgħid forsi l-pulizija minnitux biżejjed biex iġib il-flus lura. Kemm minn daw il-każijiet li jiġu rapportati lill-pulizija fil-verità il-flus jerġgħu jmorru lura il dak li kumbatom?
Ħanilek, fir-realtà, irid nkun ftit naqra onest hawnhekk, il-probabilità li nittrejsjaw dawn in-nies hija remota mhux ħażin. Ir-raġuni hi li ħafna drabi dawn il-flus aħna nibatuhom f'postijiet fejn is-sistemi anke ta' pulizija barra minn Malta mihomx daqshekk effiċjenti daqskemm wieħed forsi jaħseb, partikolarment meta nużaw sistemi ta' pagament li wkoll ma tantxaħallu traċċi, speċjalment jekk pereżempju wieħed bat flus b'Western Union jew b'MoneyGram, dawn is-sistemi ma tantx jagħtu lok fejn wieħed ikun jista' iħalli traċċa warajh. Allura il-probabilità li titraċċa dawn in-nies hija remota. Il-banda l-oħra jekk inti batt il-flus bħal pajjiż bħal Niġerja, kellna Lagos u postijiet bħal dawn. Naħseb il-pulizija temmek bit-terrorizmu bil-ġlied intern li għandhom ħafna iktar x'jagħmlu fuq sikurezza u kontroll tat-territorju milli biex joqogħdu jiġru wara r-rapport li aħna nibatu u jirċivu mad-dinja kollha dwar frodi ta' dan it-tip. Aw addirittura postijiet oħra hawnhekk imbagħad ħa nitkellmu fuq suġġett ieħor, pereżempju hekk tgħidu li allura jekk jiena batt il-flus l-Ingilterra għalfejn il-Pulizija m'għamlet xejn. Hemm ċertu postijiet insemmu l-Ingilterra fejn il-Pulizija addirittura għandha policy li ċertu reat tant ikun hemm minnhom li għandha limit, pereżempju inqas minn 10,000 sterlina, il-Pulizija ma taħdimx dawn il-każijiet, allura meta aħna nibatu rapporti ta' 5,000 sterlina, 5,000 euro, aħna nirċivu lura minn il-Pulizija li nisma, dan mhux feasible li aħna naħdmuh, tanti konna minnu li aħna dawn il-każijiet ma naħdmuhomx. Ħafna postijiet mhux il-Pulizija mhux bħal Malta li kull każ huwa reat jibda minn 1 euro sa miljoni ta' euros u naħdmu kull ħaġa li jiġi rapportat. Pulizija ħafna drabi barra minn Malta jaħdmu b'mod differenti. Biss mill-banda l-oħra nansibu kooperazzjoni kbira minn pulizija oħrajn, speċjalment jekk il-pajjiżi jkunu fl-Ewropa, għandna llum il-ġurnata qegħdin parti mis-sistema tal-Europol tissejjaħ hija l-organizzazzjoni tal-Pulizija fl-Ewropa fejn hemmhekk għandna anke nies Maltin jaħdmu fil-building tal-Europol fejn minn hemm magħhom nikkollaboraw ħafna u nsibu assistenza kbira minnha tagħhom. F'pajjiżi mhux fl-Ewropa mbagħad nużaw ċenel ieħor jissejjaħ l-Interpol, forsi kulħadd sema bl-Interpol, fejn hemmhekk nibatu l-messaġġi tagħna u nitolbu r-requests tagħna. Mbagħad tiddependi dejjem mill-workload tal-Pulizija in-naħa l-oħra kemm jaqduna malajr.
Kull każ tinvestigawh?
Iva, aħna kun ninvestigaw kull każ. Aħna kull każ jiġi investigat. Jew mill-Pulizija tad-distrett jew mill-unit tagħna skont l-ammonti, il-valuri u ċirkostanzi.
Meta tirġifu xi rapport minn xi ħadd pereżempju li inti semmejt każ ta' xi ħadd li bat 100,000 euro pereżempju. X'inhu x-xogħol li tagħmlu ġeneralment minn fejn tibdew il-każ u x'tagħmlu biex tinvestigaw?
Ekku, mela, aħna għandna diversi metodi ta' kif nibdew nagħmlu l-investigazzjonijiet tagħna. Mela jekk huwa pereżempju hemm il-linja fejn nippruvaw nittraċċaw x'sar mill-flus. Mela jekk intbagħtu mezzi konvenzjonali mill-banek through Swift Payments, hemmhekk nikkuntattjaw il-banek lokali u nippruvaw inġibu kemm jista' jkun informazzjoni dwar in-naħa l-oħra min kienet fejn marru l-flus u minn sa ta' ġibidhom. Jekk kien Western Union l-istess, nitkellmu mal-aġenti tal-Western Union hawn lokalment u jagħtuna informazzjoni fejn marru l-flus mill-lima branch inġibdu u min seta kien il-persuna. Mela dik hija l-ewwel parti mill-investigazzjonijiet li nagħmlu. Jekk aħna mbagħad ikun hemm emails u chatting involuti wkoll, blajnuna ta' unit ieħor li għandna fih dan il-Kort tal-Pulizija li huwa Cybercrime Unit, hemmhekk imbagħad nitolbu l-assistenza tagħhom biex nippruvaw nittrejsjaw mill-liema pajjiż ġejja dik il-komunikazzjoni, x'alla volja aħna ħafna drabi minalina n-nies ikunu qegħdin jiċċettjaw ma' persuna ta' kulur ċar li ġejja mill-Amerika, ħafna drabi nsibu li kienet persuna ta' kulur skur li tkun ġejja minn post ieħor jew mhux dak li jidher fuq l-internet fir-realtà ħafna drabi ikun dak li fir-realtà hu, anzi ħafna drabi jeżistu anke programmi biex naħbu l-identità tal-persuna fuq l-internet, ġifiri l-ewwel xogħol huwa mhux għax bniedem jgħidilna kont qed niċċettja ma' l-Amerika, jew kont qed niċċettja ma' l-Ewropa. Ħafna drabi jiena minn għalija nkun qed niċċettja ma' xi ħadd mill-Ewropa, imma programmi ta' masking li jeżistu iċ-chatting jista' jkun ġej minn x'imkien ieħor.
Jiġifieri it-teknoloġija għenet jew ikkumplikat iktar l-affarijiet.
It-teknoloġija ħolqu challenge. U bħal kull challenge għandha il-ħażin tagħha u għandha t-tajjeb tagħha. Għal minn ma jafx b'dawn il-programmi, it-teknoloġija għenet nax nkun għalina bis-sistemi li aħna għandna kun għalina iktar faċli li nittrejsjaw il-persuna u nippruvaw il-kastana xi konna evidenza iktar fuq dak il-persuna. F'każ fejn il-persuna naħal oħra tkun naqra iktar technologically challenging, mbagħad ix-xogħol tagħna jkun naqra iktar interessanti.
Qatt kellkom xi każijiet illi spiċċaw il-qorti speċjalment barra minn Malta?
Iva, ta' ġifieri ħafna darbi aħna ma nisimgħux bihom imma speċjalment fuq daw l-Spanish Lottery Scams naf li l-Pulizija Spanjola kienet għamlet unit biex tittakilja dawn il-każijiet u kienet resqeċi persuni wkoll, ġifieri ma toqgħodx tinfurmana b'rapport individwali m'aħna meta aħna ninfurmaw ovvjament daw il-fenomeni ma mhumiex ta' Malta biss, ġifieri kull pajjiż ikun qiegħed jiffidja fis-sistema il-każijiet li jkun qed jirċievi u mbagħad il-Pulizija jmexxu minn hemmhekk.
Iktar kmini fil-programm spettur semmejt nies illi jibatu flus permezz ta' daw is-servizzi ta' pagament. U naturalment ma li nġibdu l-flus dak li aħna ngħidulu l-audit trail, ġifieri iktar traċċa tal-flus ma jkunx hemm b'mod elettroniku ma jinġibdu fiżikament il-flus u daqshekk. Allora qudiem għenejja qed ngħid isma' ma il-persuna illi tkun amministrat jew qiegħda fl-uffiċċju li qed tipproċessa il-pagament għannhom ta' xi ħadd ieħor, ġifieri mar klijent u għalina nixtieq nibgħat 50,000 euro barra minn Malta. Jew qed nibgħat 100,000 euro barra minn Malta. Allura daw in-nies, il-clarks, l-iskrivana, taħseb li huma rwol importanti biex jitnaqsu dawn daw is-sitwazzjonijiet ta' flus li qed jintbagħtu qed jintremew fl-aħħar mill-aħħar.
Iva, naqbel ġifieri u fuq dan il-punt ngħid li aħna ġieli anke kien diskussjonijiet ma' dawn l-aġenti u ma' dawn l-organizzazzjonijiet li jipprovdu ċertu servizzi finanzjari u fost id-diskussjonijiet li ġieli kellna dejjem inħeġġuhom biex juqgħodu attenti jew isaqsu mqar dwar għalfejn qegħdin jintbagħtu daw il-flus. Legalment mhumiex obbligati għax legalment huma banek u servizzi finanzjari huma obbligati bis-sistema tanka ta' kontra riċiklaġġ bin-Know Your Client System li bniedem li qiegħed jirċievi jagħmlu checks dwar min qed jirċievi u minn fejn ġejjin il-flus. Meta tibgħat teknikament il-bank mhux daqshekk obbligat li jagħmel ċertu kontrolli, imma aħna fil-laqgħa tagħna dejjem nippruvaw ninsistu ma' dawn l-organizzazzjonijiet. Biex tal-inqas meta jaraw ċertu tip ta' nies, pereżempju jekk tiġi mar anzjana u tittibgħat ammont konsiderevoli lejn ċertu pajjiżi bħal Niġerja, postijiet u postijiet oħra, isaqsu u jippruvaw jaraw għalfej qed jintbagħtu dawn il-flus u fejn ikun possibbli jippruvaw jekk jaraw li hija skemm. Ovvjament huma ma jistgħux jgħidu jien ma nistax nibgħathomlok għax jekk din is-sinjura jew anzjana qed titlobhom tibgħat dawn il-flus, l-iktar l-iktar jistgħu jikkonvinċuhom ma tibgħathomx. Ma jistgħux jirrifjutaw li jibgħatuhom. Jippruvaw jikkonvinċu. Mind you, ġieli kellna każijiet fejn anke aħna stess meta bdejna nippruvaw nikkonvinċu lin-nies li din hija skemm, ġieli kellna rapporti kontra tagħna jirrapportawna li aħna bħala pulizija qed naraw din l-opportunità u qed nippruvaw naħduhom aħna l-flus. Ġifieri kelli każijiet fejn irċevejna rapporti anke kontra uffiċjali tal-istess kwadra talli pruvajna wafqu nies milli jibgħatu flus, speċjalment f'dawn il-skems ta' Spanish Lotteries fejjal ħegħaw li l-pulizija tkun indunat din l-iskem, indunat din l-lotterija u t-prova għad-direttura tiħu l-premju tal-lotterija i u ma tħallix l-nies jibatu. Maħna fejn ikun possibli, dejjem niprufaw niftħu għajnejn n-nies. U kif anka n-nies jistaw jitċekjaw, forsi għonek għanna punt li ma missajniex, kif jistaw jitċekjaw n-nies? Ħafna drabi, jekk jagħmlu Google search jew search żgħira fuq l-internet, littra li jiena nkun irċevejt jew l-email li jiena nkun irċevejt, qiegħda hemm għax hemm kumpaniji li qed jippostjaw dawn litri u jsibu li din hija skem. Ġifieri aħna ħafna drabi tiġi persuna ma tkunx konvinta li din hija skem u jkollha isem ta' persuna. Idilha raħ niċċekjalek, nidħlu fuq l-internet nagħtu Google search ta' din il-persuna u jitilaw irrux ma ta' jitri li kum bad b'din l-isem fuq l-internet u allura ngħidu lara. Taraw kif din hija skem, ma darabi n-nies hekk joqogħdu ftit attenti. Aħna bħalma tkellimna aktar qabel. Jekk ħammorru f'ħanut indumu nippruvaw nażlu biex nixtru libsa u naraw minnu l-irħas u li ma għax il-flus tagħna cash noqogħdu attenti fuq, u meta il-flus tagħna jkunu f'forma jew ta' credit card jew qegħdin fuq l-internet, jisna n-nies tagħma fuq l-internet dik inħossu u l-basic security u l-basic checks li aħna li kieku qed nintaqgħu persuna fiżikament nagħmluha u ma naqbtux intuħ il-flus kif ġipu laħaq fuq l-internet dawn l-affarijiet qishom jispiċċa.
Għadkom kem smajtu it-tieni programm mis-sensiela fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta. Miegħu fl-istudio kelli l-Ispettur Ien Abdilla fiħdan l-Economic Crimes Unit. Din il-programm jixxandar għall-ewwel darba t-nejn fl-10 ta' filgħodu imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Aktar tarif indirizzat lill-konsumaturi ta' servizzi finanzjari jista' jinkiseb minn fuq is-sit mymoneybox.mfsa.com.mt. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attart, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.